Areena.
Missä sinä kasvoit? Tämä kysymys heitetään usein ilmaan yhtä huolettomasti kuin suihkaus tuoksua timantinmuotoisesta hajuvesipullasta. Tuoksu muodostaa näkymättömän pilven, jonka läpi kävellessä voi ajatella astuneensa uudelle polulle. Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Kiva, että saan olla sun seurana. Pieni elämä -romaanissa päivällispöydän keskusteluiden lomassa opiskelija Judelle esitetään kysymys. Missä sinä kasvoit? Vastausta kysymykseen voi hakea maantieteellisestä sijainnista, sosiaalisesta yhteisöstä, tunneilmastosta ja yhteiskunnallisesta olosuhteesta. Jokainen aikuinen kantaa sisällään lapsuuden ja nuoruuden kokemusten kerrostumia. Pieni elämä -romaanissa kuvataan erilaisten elämien lähtökohtia ystävyyden kautta. Yhdelle elämän itsestäänselvyydet ovatkin toiselle suorastaan utopistisia haaveita. Jonkun koko maallinen omaisuus mahtuu reppuun. Millä tavalla lapsuuden ja nuoruuden aikaiset kokemukset vaikuttavat siihen, millaiseksi ihminen kasvaa?
Mä itse näen, että se kaikki, ihan kaikki sellaiset niin kuin ympäristötekijät mitä me, ja perhesuhteet, sosiaaliset resurssit, mitä nyt kaikkea onkin siellä lapsuudessa ja nuoruudessa, niin se kaikki vaikuttaa siihen, miten me kasvetaan, miten me kehitytään. Ja eihän se mitenkään nollannut sitten, kun yhtäkkiä ollaan aikuisia, että no niin, tästähän nyt oli, vaan kyllähän se koko ajan sitten, se kumuloituu se meidän kehitys koko ajan, menee välillä ehkä taaksekin päin, jos tapahtuu jotain traumatisoivia stressitekijöitä vaikka meidän elämässä, niin kyllähän sit se aina vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja sitten täten se sitten myös johtaa siihen, että miten me seuraavat vaikka tällaiset toiset traumatisoivat kokemukset, niin miten me ne sitten otetaan vastaan.
Näin sanoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkija Jenna Grundström. Elämää voi tarkastella ikäkausien ja kehitysvaiheiden kautta, mutta ne ovat vain osa kokonaisuutta. Elämänkaariteorian kautta avautuu näkymä, jossa kasvua ja kehitystä tapahtuu koko elämän ajan. Elämän kulku on monen muuttujan summa. 1980-luvun alussa Hillevi Aro kiinnostui yksilön kehityksestä ja sen häiriintymisestä. Aro halusi selvittää, miten henkisesti kuormittavissa elämäntilanteissa voidaan ennaltaehkäistä hyvinvoinnin ongelmia. Siis kaikki lähti aikoinaan liikkeelle Hillevi Aron väitöskirjasta. Tutkimus on jatkunut jo useiden vuosikymmenien ajan.
Sitä sitten on jatkettu nyt 89, 99, 2009 ja 2019. Tämä on ihan toteutettu kyselylomakkein. Eli silloin 1980-luvun alussa niin 9-luokkalaiset tamperelaisopiskelijat vastasivat koulupäivän aikana tähän kyselyyn. Ja nyt sitten sen jälkeen se on lähetetty ihan postitse kyselylomakkeena. Et siinä on ollut paljon kysymyksiä perhesuhteista, koulutuksesta, hyvinvoinnista, harrastuksista. Siis todella paksu nivaska kyselyitä, mutta tällä ei olla sitten edetty. Ja meillä on nyt 2019 oli viimeisin kysely ja kyllä meillä on ihan edelleen yli puolet mukana, jotka on sieltä 9-luokalta vastanneet.
Ihan mahtavaa.
Joo.
Pyysin ihmisiä kertomaan tätä jaksoa varten, millä tavalla lapsuuden ja nuoruuden aikaiset kokemukset ovat vaikuttaneet kasvuusi ja siihen, millainen olet nyt. Millaisen mallin sait lapsena ja nuorena parisuhteesta ja miten malli on vaikuttanut omaan elämääsi aikuisena. Minua kiinnosti myös tietää, millaisia malleja ihmiset ovat halunneet säilyttää aiemmilta sukupolvilta ja millaisista kaavoista taas on haluttu päästä eroon. Vastauksia tuli muutamassa päivässä liki 90 eri puolilta Suomea ja eri-ikäisiltä ihmisiltä. Kiitos jokaiselle kokemuksien jakamisesta. Elämään ja kasvuun ovat vaikuttaneet monella esimerkiksi lapsuuden perheessä olleet ongelmat, kuten alkoholismi, henkinen tai fyysinen väkivalta tai vanhempien etäisyys tai tunnekylmyys. Myös yhteiskunnalliset olosuhteet, kuten 1990-luvun lama, mainittiin useammassa tarinassa. Totta kai on myös ihmisiä, jotka ovat kokeneet perheessä kannustusta ja turvaa. Monet tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että haluaako ihminen perustaa perheen. Moni vastaaja on halunnut tietoisesti katkaista omalta kohdaltaan ehkä jopa useita sukupolvia jatkuneet kierteet. Nimimerkki Mindless Flow on 38-vuotias.
Olin nuorena villi ja luova skeittarin alku. Olin hyvin paljon omissa oloissani ja kotona ei nähty, että minkälaista elämää elän kodin ulkopuolella. En oikeastaan edes välittänyt avautua, koska vanhempieni ja muiden sisarusten elämä oli täysin erilaista kuin omani ja koin olevani ulkopuolinen ja erilainen kaikessa.
...72-vuotias Maria kertoo, että hänen äitinsä tyytymättömyys omaan elämäänsä, ärtymyksen, vihaisuuden puuskat ja raivostumiset saivat Marian pelkäämään äitiään. Isä oli onnellinen vastapaino. Hän oli lämmin, kiltti ja lastensa kanssa puuhaileva. Maria kertoo tienneensä jo 19-vuotiaana, ettei koskaan halua lapsia. Maria meni naimisiin 38-vuotiaana häntä 22 vuotta vanhemman miehen kanssa. Maria kertoo hauskasti viestissään, että hän sai mieheltään huomenlahjaksi 6 lastenlasta. Sain olla isoäiti, kertoo Maria. ...40-vuotias transmies kertoo, että lapsuudessa ja nuoruudessa tapahtui paljon ikäviä asioita, ja niistä jäi jokin turvattomuuden tunne. Vanhemmat erosivat ja äidin miesystävät vaihtuivat usein. Olen jälkeenpäin ajatellut, että se on ollut aika dramaattista touhua. Itse en ole onnistunut sitoutumaan pitkäksi aikaa. Kun kiinnyn toiseen, minua alkaa ahdistamaan. Siihen se sitten loppuu. En halua riitelyä tai väkivaltaa. En jatkuvaa muuttamista tai koulujen vaihtoa. Kodissa pitää olla rauha. Lapsia pitää suojella ja olla tukena. En ole koskaan toivonut omia lapsia. Elän elämäni itselleni ja yritän rakentaa parempaa tulevaa, sanoo siis 40-vuotias transmies.
Kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin kyllä siellä se koskee myös tätä omaa vanhemmuutta ja sitä, että haluaako tulla vanhemmaksi, mutta myös sitä, että millaiseksi vanhemmaksi tulet, niin sanotusti. Että just, että millainen omien vanhempien antama sehän roolimalli sulla on sieltä nuoruudesta, se vaikuttaa siihen, että haluatko tulla vanhemmaksi. Tai sitten kun tulet vanhemmaksi, niin millainen vanhempi haluat olla, että hyvässä ja pahassa. Sitten toisaalta se koulutus, työelämä saattaa vaikuttaa siihen vanhemmuuteen, että tuletko vanhemmaksi tai milloin tulet. Että niin kuin tiedetään, niin korkeasti koulutetut, varsinkin naiset, niin tulee yhä myöhemmässä iässä vanhemmaksi. Että kyllähän se vaikuttaa, että sun on pakko tehdä jotain tai saavuttaa tietynlainen asema ehkä työmarkkinoilla ennen kuin voit edes välttämättä pohtia sitä vanhemmuutta. Niin kyllähän se vaikuttaa sitten siihen, että milloin se ajoittuu se vanhemmuus tai ajoittuuko lainkaan.
Totta.
Että sekin, että sitten tulee myös ihan tällainen biologinen kellokin
vastaan
jossain vaiheessa. Että se on varsinkin naisissa se on aika sellainen iso tekijä, mikä saattaa suuntaan tai toiseen vaikuttaa. Että sitten kun ollaan siinä 30 yläpuolella tai molemmin puolin, niin alkaa tulemaan se, että okei, että tässähän pitää niin kuin
jotain päätöksiä
ehkä nyt jopa alkaa miettimään ja välillä ei ole välttämättä edes suotuisia päätöksiä niin. Sitten, että kun haluakin alkaa yrittämään, niin sitten saattaa olla jotain biologinen kello valitettavasti.
Ja sitten myös jos ajattelee, että haluaa, jos ei tee lasta ikään kuin yksin, että haluaa kumppanin, niin se on oma tekijä, joka vaikuttaa, joka voi ikään kuin viivästyttää sitä.
Joo, kyllä. Että kyllähän se parisuhde on aika tärkeä yleensä monelle ainakin, kun puhutaan vanhemmuudesta. Että nykypäivän on onneksi mun mielestä hienoa, että on lisääntynyt myös tällainen ihan yksinhuoltajuus, että halutaan. Että
niin, itsellinen vanhemmuus.
Niin,
tavallaan semmoinen.
Että se valitaan tai että on kumppanuusvanhemmuutta, että se ei vaadi sitä parisuhdetta kuitenkaan sinne taustalle.
Vauvan ja hoitajan välisestä vuorovaikutuksesta muodostuu elämän ensimmäinen kiintymyssuhde. Suhteen laatuun vaikuttaa se, miten hoitaja tunnistaa tai ei tunnista vauvan tarpeita ja miten reagoi niihin. Tiesitkö muuten, että kiintymysmallilla on biologinen ja evolutiivinen perusta? Kiintymysmallien mekanismien tehtävänä on taata lapsen turvallisuus ja selviytyminen. Kiintymyssuhteita on olemassa useita. Turvallinen, ristiriitaisesti turvaton, välttävä turvaton ja kaoottinen eli jäsentymätön kiintymyssuhdemalli. Kiintymyssuhdemalli sisäistetään ja myöhemmin sen vaikutus näkyy myös muissa ihmissuhteissa, nuoruudessa ja aikuisena.
Meillä on saattanut sitten kehittyä tällaista resilienssiä esimerkiksi ja sitten pystytään, että okei, että mä selviän tästä näillä resursseilla, mitä mulla nyt on. Tai että jos on ollut hyvä lapsuus, sellaiset tukeva, lämmin kiintymyssuhde, niin kyllähän se sitten vaikuttaa siihen, että miten me itse muodostetaan myös niitä turvallisia ja tukevia ihmissuhteita sitten aikuisuudessa.
Päälle 30 nimimerkki Viivi-Maria ei halua lapsia, koska maailma on kurjassa jamassa ja oma jaksaminen on vähissä. Viivi-Maria kertoo, että hän on ollut lapsesta saakka masentunut. Viivi-Maria ei halua, että lapsi perii hänen ongelmansa. Eräs vastaaja Varsinais-Suomesta kokee, että perhe on tuonut elämään merkityksellisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja lisännyt onnellisuutta. Nimimerkki Mindless Flow.
Olen yksin, koska koen olevani itsenäisempi, koska en usko perinteisiin arvoihin, mutta etsin vielä kumppania. Uskon, että monet muutkin haluaa kasvaa traumoistaan irti ja löytää onnellisen elämän. En ole vielä varma, haluanko lapsia. Mutta jos en saa asioitani kasaan, en koe voivani olla hyvä vanhempi, koska mun jälkikasvu tulisi todennäköisesti olemaan yhtä villiä kuin itsekin.
Mitkä tekijät tämän teidän tutkimuksen mukaan vaikuttaa siihen, että minkä ikäisenä suurin piirtein ihminen sitten ikään kuin tulee vanhemmaksi tai perheellistyy?
Joo, eli me tosiaan meidän tutkimuksessa me löydettiin, että naisilla nuoruudessa tällainen masennusoireilu oli yhteydessä aikaiseen vanhemmuuteen, eli 23-vuotiaan tai aikaisemmin. Mutta tämän tuloksen osalta aikaisemmissa tutkimuksissa on vähän ristiriitaisuuksia, että välillä on, että ei ole lainkaan mitään, sillä mielenterveydellä ei ole mitään yhteyksiä siihen aikaiseen vanhemmuuteen tai näin poispäin, mutta välillä sitten taas on löydetty, että okei, että naisille se masennus saattaa lisätä sitä, että tulee aikaisin vanhemmaksi.
Mistä se mahtaa johtua?
No me vähän pohdittiin, että olisikohan tässä sellaista, että kun on masennus, niin sä saatat etsiä jostain sellaista yhteenkuuluvuuden tunnetta, läheisyyttä. Ja silloin se lapsen hankkiminen saattaa antaa jotain toivoa, vaikka paremmasta tulevaisuudesta. Mutta sitten toisaalta siihen saattaa liittyä sen riskikäyttäytyminen, että voiko olla vaikka, että ehkäisyvälineiden käyttö saattaa olla vähän huonompaa, jos on masennus tai näin poispäin, niin
varmaan. Se voi olla hyvin monitekijäinen.
Joo, monitekijäinen.
Nimimerkki Sara on 43-vuotias. Hän kertoo, että ristiriitainen kiintymyssuhde ja emotionaalinen vaillejääminen on näkynyt aikuisuudessa masennusjaksoina. Yhden tytön taholta tullut kiusaaminen koko ala-asteen ajan vaikutti pitkään elämään ja itsetuntoon. 90-luvun lapsella ei ollut tahoja kenelle puhua. Kouluterveydenhoitaja kävi koululla muutaman kerran vuodessa. Ei ollut olemassa koulupsykologia tai kuraattoria. Tosiaan suhtautuminen koulukiusaamiseen ja väkivaltaan oli kyllä 1990-luvulla aika erikoista. Se saatettiin nähdä usein jopa lasten ja nuorten kasvuun kuuluvana asiana. Että sellaista se nyt vaan on. Ei ollut puhetta tunnetaidoista tai siitä, että jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Nimimerkki Viivi-Maria on 33-vuotias. Hän kertoo, ettei lapsuudessa nähnyt vanhempien osoittavan hellyyttä toisilleen. Vanhemmat myös peittelivät tunteitaan, myös erotessaan. Ero tuli meille lapsille shokkina, ilman varoitusta ja keskustelua. Tunteita ei näytetty, eikä niistä puhuttu. Piti vain olla kiltti ja hiljaa. Viivi-Maria sanoo, että hän on tiedostamattaan ollut liian kiltti ja alistuvainen omassa parisuhteessaan, koska hän on saanut äidiltään sellaisen mallin. Viivi-Maria kertoo valitsensa miehen, joka ei ole tunteellinen, koska hänen isänsä on sellainen.
Kyllähän me voidaan ajatella, että millaisena sä oot nähnyt sun omien vanhempien suhteen. Millainen heidän suhde on ollut, niin sä oot sieltä saanut kuitenkin niitä eväitä, että okei, tällainen niin kuin parisuhteen pitäisi olla, tai tällainen parisuhde ainakin meillä on ollut, että siitä on muodostunut sulle se käsitys, että okei, että näin ihmiset toimii. On se sitten ollut hyvä tai huono. Niin valitettavasti se on kyllä usein, missä me saadaan se ensimmäinen sellainen malli parisuhteesta. Rakentuu sisäisesti sitten sellaiset, mitä opitaan, niin alitajuisesti saattaa vaikuttaa siihen, että mitä sä haluat suhteelta. Voi olla toki just tämäkin, että vanhemmat on eronnut ja siellä on ollut riitatilanteita tai että on toimittu muuten vähän huonosti tai on ollut sitten ihan jopa fyysistä väkivaltaa, niin sitten saattaa kasvaa siitä pois, että okei, että mä en ainakaan tota halua, vaan että lähden etsimään erilaista suhdetta tähän. Että kyllähän tällaiset sitten kasvuolosuhteet aika paljonkin vaikuttaa.
Kuulun Suomen romanivähemmistöön. Isäni oli väkivaltainen alkoholisti, joka hakkasi humalassa vaimoaan ja lapsiaan. Me lapset valvoimme ja pelkäsimme aina iltaisin, että tuleeko isä taas humalassa kotiin. Osittain siitä syystä olen nukkunut aina huonosti. 7-vuotiaana minut sijoitettiin lasten kotiin. Uskon, että se pelasti elämäni. Pidin koulunkäynnistä ja uusista musiikkiharrastuksista.
42-vuotias nimimerkki Anna.
Olen syntynyt 80-luvun alussa, joten 90-luvun lama-aika on jäänyt mieleen. Vanhemmistani vain toinen kävi töissä ja heillä oli kuitenkin uusi omakotitalo maksettavana. Vanhemmat puhuivat paljon rahan riittämättömyydestä ja asuntolainasta myös meidän lasten kuullen. Aikuisena en ole uskaltanut ottaa asuntolainaa.
Puhuttiin tämmöisestä laman lapset-käsitteestä silloin, kun pitkittäistutkimusta tehtiin lamavuosina ja sitä seurattiin sitten. Ja siinä huomattiin selkeästi ikään kuin sen, että minkälainen se yhteiskunnallinen olosuhde oli ja mitä tapahtui perheissä ja yhteiskunnallinen ilmapiiri ja kaikki. Ja siitä just tulikin tämä laman lapset-käsite, että ne jäljet tavallaan ollut aika pitkätkin.
Joo, olihan ne taloudelliset vaikutukset ja kaikki osa, ne meni niihin perheisiin suoraan. Ja se näkyi sitten siihen, että miten perhe pystyy vaikka tukemaan taloudellisestikin, mutta myös ihan sillä lailla, että kyllä vanhempienkin tällaiset psykososiaaliset resurssit oli varmaan aika paljon koetuksella. Ja mitä hän pystyy antaa lapsille, niin ne jäljet näkyy edelleen. Että kyllähän tästä on ihan tutkimusta, että kyllä se laman lapset käsite on ihan todellinen ja on valitettavasti on yhteydessä sellaisiin heikentyneisiin. Esimerkiksi mielenterveysongelmia voi olla, mutta että kyllä jälleen sitten taas hyvä muistaa se, että toki että ei se, että oot laman lapsi, niin se ei tarkoita automaattisesti, että sulla on huonot olosuhteet nykyään aikuisuudessa, vaan että se on riskitekijä ollut valitettavasti. Sama kuin voidaan ajatella joku sotaa aikaisemmilla sukupolvilla.
Kyllä.
Eräs vastaaja Varsinais-Suomesta kertoo, että lama-ajan kokemukset ovat lisänneet ymmärrystä siitä, että taloudellinen ahdinko sairastumisen tai korkojen nousun myötä voi kohdata ketä tahansa. Yhteiskunnan turvaverkkojen tulisi olla riittävän vahvat, jotta yksilöitä voidaan tukea sellaisissa tilanteissa. Lama-aika on vaikuttanut siihen, että oma kulutus on ollut aina pientä. Ruoka tehdään itse, vaatteita voi ostaa kirpputorilta, eli kulutusta mietitään tarkkaan. Pyrin pitämään tililläni pientä puskurirahaa. Mitä vai voi tapahtua, ja silloin pitää pärjätä itse. Ajatus on seurausta lama-ajan kokemuksista, sanoo vastaaja Varsinais-Suomesta.
Kyllä se näkyi sitten siinä yhteiskunnassakin, kun oli vaikka joku lama, niin tehtiin leikkauksia paljon ja ei pystytty edes kohdentamaan niitä tukitoimia niihin, jotka olisi sitä ehkä tarvinnut, että oltaisiin pystytty katkaisemaan se riskitekijöiden niin kuin, tällainen eteneminen jo siinä vaiheessa. Sittenhän se alkoi menemään eteenpäin. Niin
dominoefekti.
Dominoefekti, joo.
1990-luvulla oli tapana, että kuka tahansa saattoi kommentoida kenen tahansa painoa, ulkonäköä, lanteita tai vaatteita loukkaavallakin tavalla. Laman lisäksi nimimerkki Annan elämään on vaikuttanut äidin toteamus saunan lauteilla.
Toinen elämääni muuttanut asia on saanut alkunsa ihan yhdestä pienestä lauseesta kesken saunomisen. Olin noin 10-12-vuotias, kun äitini sanoi saunan lauteilla, että olen lihonut. Sen jälkeen en ole saunonut hänen kanssaan ja ruokasuhteeni on aivan vääristynyt. Tämä ei johdu pelkästään tuosta kommentista, vaan siitä, miten herkkuihin ynnä muuhun sellaiseen muuten suhtauduttiin lapsuuden perheessäni. Nyt vasta olenkin erittäin ylipainoinen. Yritän nyt kääntää ajatusmalleja ja löytää terveellisemmän tavan olla.
Nimimerkki Helke sijoitettiin 7-vuotiaana lastenkotiin.
Helke uskoo, että se pelasti hänen elämänsä.
Tuntuu siltä, että huonot lapsuuden kokemukset saivat aikaan ylisuorittamista. Vanhempani olivat erittäin huono malli parisuhteessa, samoin kuin muut lähellä olevat. Lapsena vaikutti siltä, että kaikissa parisuhteissa on väkivaltaa. Halusin omasta parisuhteestani täysin toisenlaisen. Olen naimisissa suomalaisen naisen kanssa ja olen saanut siitä turvallisuuden tunnetta koko pitkän liittomme ajan. Jo liittomme alussa sovimme, että emme hanki lapsia. Pelkäsimme toistavamme vanhempiemme käytöstä. Tietysti se on mahdollistunut vapaamman elämän. Emme ole koskaan katuneet päätöstä.
Nimimerkki PV on 60-vuotias. Hän työskentelee terveysalalla ja asuu pääkaupunkiseudulla. Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset, myös ikävät sellaiset, ovat kasvattaneet PV:stä hänen omien sanoinsa mukaan tasapainoisen, empaattisen ja myös itseä kunnioittavan ihmisen. PV:n vanhemmat elivät avioliitossa elämänsä loppuun saakka. PV sanoo, ettei hänen vanhempiensa avioliitto ole vaikuttanut mallina hänen suhteisiinsa, johtuen siitä, että PV:n vanhemmat olivat eri aikakauden lapsia. 42-vuotias nimimerkki Anna on halunnut katkaista mallin puhumattomuuden suhteen. Sen, ettei osata sanoa rakastan sinua tai olen ylpeä sinusta. Anna on myös yrittänyt tehdä toisen koskettamisesta normaalimpaa oman lapsensa kanssa. Äitini kanssa on jopa kiusallista yrittää halata, sanoo siis Anna. Ja jatkaa.
Vaikeista asioista ei lapsuuden perheessäni puhuttu. Tähän kaatui myös pitkäaikainen suhteeni lapseni isän kanssa. En osannut puhua suhdetta vaivanneista asioista, vaan hyväksyin sen, että niistä vaietaan. Lopulta vaikeneminen johti eroon.
Nimimerkki Mindless Flow.
Aikoinaan yksilöllisyyteen ei ole tuettu, joten ei ole ollut välttämättä tilaa kasvaa henkisesti tai löytää omaa suuntaa. Olen halunnut päästä eroon armeijasta, miehisistä rooleista ja ihmisten eriarvoistamisesta työn tai minkä tahansa muun mukaan. Vihalla pelottelu ja hallinta sekä manipulointi ja alistaminen ei myöskään kuulu kasvatukseen, vaan ymmärrys ja kuuntelu. Vanhemmat synnyttää lapsen, mutta lapset kasvattaa vanhemmat.
Vastaaja Varsinais-Suomesta pohtii, että hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan erot olivat harvinaisempia. Kenenkään kaverinkaan vanhemmat eivät olleet eronneet. Hän sai mallin pysyvästä, turvallisesta, mutta ei kovin läheisestä suhteesta. Hän on halunnut säilyttää vanhemmiltaan saadun mallin vakaasta, turvallisesta ja pysyvästä parisuhteesta. Hän on halunnut päästä eroon kriittisyydestä, etäisyydestä, puhumattomuudesta ja perinteisistä malleista liittyen miesten ja naisten töihin. Pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että isän ja äitien roolit perheessä erosivat toisistaan. Isällä oli usein fun dad-käsitteellä kuvattu rooli. Nimensä mukaisesti se tarkoittaa sitä, että juuri isän kanssa tehdään hauskoja juttuja, kuten leikitään ja isä vie ulos puistoon ynnä muuta sellaista. Ja äidillä puolestaan on ollut enemmän hoivaajan ja huoltajan rooli. Sekin on muuten aika kiinnostavaa, että esimerkiksi heteroparisuhteissa koti- ja metatyöt alkavat kasautua naiselle yhteen muuttamisen jälkeen. Vaikka perheessä ei siis olisi lapsia.
Joo, se on kyllä todella mielenkiintoista. Kyllä siinä näkyy sellaiset sukupuolittuneet roolit ja odotukset, että no miten me kasvatetaan myös lapsia. Ehkä, no niin kuin sanoit, niin kyllä tämä on koko ajan murroksessa toki.
Mikä on myönteistä.
On ehdottomasti, mutta et, kyllähän siellä edelleen me mielletään tietyt asiat vaikka äidin tehtäväksi ja toiset isän tehtäväksi. Ja varsinkin just tässä tutkimuksessa, kun puhutaan 60-luvun lopulla syntyneistä, niin siellä varmasti on ollut ainakin niin kuin todella korostuneita ne, että okei, että äiti on se, joka jää kotiin. Ottaa sen hoivaajan vastuun. Isä on se, joka tuo sitten sen
leivän pöytään.
Mikä on tällainen vähän stereotyyppinen ajatus kyllä, mutta et varmasti ollut myös niinku ihan todellisuutta.
Minkälaisia yhteyksiä tähän vanhemmuuden ja mielenterveyden välillä sitten oli?
Joo, eli me tehtiin tosiaan kaksi erilaista paperia. Toisessa me tutkittiin sitä, että miten se vanhemmuus ylipäänsä on yhteydessä mielenterveyteen sit keski-iässä. Ja sitten toisaalta me samassa paperissa tutkittiin myös sitä, että miten se mielenterveys siellä 16-vuotiaana on yhteydessä, että tuleeko edes vanhemmaksi ja minkä ikäisenä tulee tai että kuinka monta lasta saa. Ja sitten toisessa paperissa me tutkittiin tällaisia vähän niin kuin pidempiä kehityskulkuja, että mitä siinä tapahtuu, kun tulee vanhemmaksi, että tapahtuuko jotain lineaarista laskua sitten loppuelämän kulun aikana vai kasvuu vai muuttuuko se tasaiseksi. Niin siellä ehkä niin kuin sellainen yksi isoimmista tuloksista oli kyllä se vanhemmuus ja merkityksellisyys. Et mun mielestä se oli aika sellainen, se nousi kyllä jokaisessa, ihan sama miten me vähän tutkittiin sitä, niin kyllä se vanhemmuus tuottaa sellaista merkityksellisyyden tunnetta niin miehille kuin naisille sitten keski-iässä. Että se on kyllä ainakin omasta näkökulmasta sellainen jotenkin ihana tulos niin kuin huomata. Ja sitten huomattiin myös tosiaan, että miehillä oli, että toi vanhemmuus lisää itsetuntoa ja naisissa sitten taas vähentää masennusoireilua. Mm. Että tämä oli myös tosi mielenkiintoinen. Mutta sitten toisaalta sitten, kun katsottiin näitä pitkittäisiä kulkuja, niin siinä me havaittiin hieman erilaisia tuloksia. Että siellä oli, että mielen hyvinvointi kasvaa vanhemmaksi tuloon saakka, mutta sen jälkeen on joko muuttuu sellaiseksi tasaiseksi, tai miehillä itse asiassa oli itsetunnos jopa laskua. Mutta tässä tuloksessa...
Niin kuin missä vaiheessa laskua tavallaan?
Sen jälkeen, kun tulee vanhemmaksi.
Sen jälkeen, kun tulee vanhemmaksi, joo.
Joo, eli me oli, se oli sellainen aikapiste, että sitä ennen ja jälkeen ennen meillä jälkeen. Oli aika.
Joo.
Mutta tässä me jotenkin ajatellaan, että me parisuhde otettiin huomioon, niin se vaikutti varmaan niihin tuloksiin aika paljon.
Eräs vastaaja sanoo, aiemmilta sukupolvilta olen halunnut säilyttää rehellisyyden ja toisten ihmisten kunnioittamisen. Olen halunnut päästä eroon ajattelusta, ettei elämää voi elää niin kuin itse haluaa ja samalla myös kunnioittaa toisia. Minulla ei ole tarvetta koko ajan ajatella, että mitä muut minusta ajattelevat. Olen elänyt elämääni ja mennyt omia mielekkäältä tuntuvia päämääriä kohti ja onnistunut siinä. En ole käyttänyt kyynärpäätaktiikkaa, vaan humaanisuus on kantanut yhteiskunnassamme ja tästä olen hyvin kiitollinen. Elämme lintukodossa Skandinaviassa. Sitä moni meistä ei ymmärrä, kertoo siis eräs vastaaja. Nimimerkki Mindless Flow on 38-vuotias.
Töihin suorastaan pakotettiin, mutta en koskaan osannut mennä töihin, vaan lähdin harrastelemaan omia hommia, että sain olla rauhassa. Olen halunnut säilyttää saamani mallin rehellisyydestä ja kunnioituksesta, mutta toisaalta, jos perinteet rikkovat meitä tai valavat muotteihin yhä uudelleen ja uudelleen, niin perinteiden on muututtava.
Nimimerkki Anna on 51-vuotias. Hänen lapsuudessaan ja nuoruudessaan oli kyläyhteisöt ja hyvät naapurit. Samaan pieneen leikkipuistoon mahtui eri uskontoja, poliittisia näkökantoja, asioita ja arvomaailmoja ilman riitoja ja katkeruutta. Opin kunnioittamaan erilaisia ihmisiä ja erilaisia tapoja. Se on mielestäni edelleenkin kauneimpia asioita. Aiemmilta sukupolvilta olen halunnut säilyttää maailman parhaita parantavia sanoja. Anteeksi ja kiitos. Niitä on turhaa säästellä. Vihan päälle ei saa laskea aurinko. Olen halunnut oppia kääntämään negatiiviset ajatukset ja toimintatavat positiivisiksi. Toisista paha juoru levittäminen ei paranna ketään. Totuus on ainoa oikea vaihtoehto. Paha palaa takaisin, mutta hyvä jatkaa eteenpäin.
Toki tässä on nyt hyvä muistaa, että ei meidän elämänkulku ole kuitenkaan ennalta määriteltyä. Mm-hmm. Että vaikka meillä nyt tapahtuisi jotain traumatisoivia asioita siellä lapsuudessa tai nuoruudessa, niin ei se tarkoita, että meidän elämänkulku menee nyt sitten tiettyyn suuntaan, että okei, että nyt meillä tapahtui tällainen riskitekijä, mikä ja johtaa sitten tähän vaikka mielenterveysongelmiin. Mm-hmm. Että ei se vaan, että se kaikki... Jokainen asia, mitä meillä tapahtuu, että vaikka voi olla traumatisoiva tapahtuma, niin sitten, että jos meillä onkin siinä lämmin ihmissuhde, on se sitten vanhemmat, kaverisuhde tai joku, niin se kuitenkin auttaa meitä siitä yli. Mm. Ja sitten voi johtaakin toisenlaiseen elämänpolkuun. Mm.
Missä sinä kasvoit? Pieni elämä -romaanissa Jude vastaa kertomalla kasvupaikkansa maantieteelliset sijainnit. Etelä-Dakotassa ja Montanassa enimmäkseen. Ovatko vanhempasi maanviljelijöitä, kysyy Harold. Jude vastaa, eivät, vaikka monet muut kyllä ovat. Se on kaunista seutua. Ihmiset ovat kuin kasveja. Yksi kasvaa vuoristossa, toinen meren äärellä ja kolmas suon liepeillä. Joillakin juuret ovat pinnassa, toisella taas syvällä maan uumenissa ja kolmannella on ilmajuuret. Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, kun kuuntelit. Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!